Silen. Silen. Kodovi civilizacije i kulture. U helenskim hramovima stajali su šuplji drveni neugledni kipovi iz obličenog božanstva po imenu Silen. U tim kipovima čuvane su dragocenosti i relikvije. Otvorite Silena, kazivali su Erazmo i Rable, pa ćete sresti suprotno od onoga što on pokazuje. Ezopovski elementi u jeziku su njegova erogena mesta, čijim dodirivanjem se jezik poput tela otvara. Ona su agalma, kako se na grčkom nazivaju spomenuti Silenovi kipovi, ili fantazma, izobličene slike, o kojima Platon govori upravo u istome dijalogu, u Sofistu, u kome pokušava da pretrese pitanje odnosa istine i jezika.
Dobar dan, poštovani slušalci Radio Beograda 2, emisije Silen. Danas je 2. septembar 2016. godine. Jedno izuzetno značajno izdanje naše emisije u kojoj je gost poslednji filozof, profesor dr. Velimir Abramović.
Poslednji, a nadam se da će biti i prvi filozof nove filozofije, nove civilizacije i novog pojma kulture. Glavno je da ovaj tradicionalni pojam kulture koji je vezan za osvajanje Lebensrauma, životnog prostora, za dominaciju jedne informatičke matrice na drugom, jednog naroda na drugom, jednog oblika obožavanja na drugim, zamenimo kultom svetlosti. E, o tome ću govoriti. Govorit ću o potpuno novom shvatanju kulture koji je naš Paja Rankov Radosavljević, koji je bio šef katedre Njujorškog univerziteta za pedagogiju i antropologiju, dodelio kao doktorat jednom Jermeninu. A radi se o tome da reč kultura, ako gledamo, potiče iz latinskog, od cultus, gajiti, negovati. Međutim, zapravo ovaj sufiks ure na kraju, koji potiče iz istočnih jezika, iz jidiša i iz burjatskog, recimo iz mongolskog, znači svetlost. Znači, kultura u stvari je obožavanje svetlosti. To je spoj zapada i istoka. Ta reč je napola shvaćena na zapadu, a kod nas je shvaćena sasvim u jednom užem političkom smislu očuvanja neke naše lokalne tradicije, nekih naših običaja, što međutim uopšte ne treba raditi. Mi zapravo, da bismo ujedinili čovečanstvo, na osnovu ideje naučne duhovnosti koju je počeo Tesla i koju sledi elita srpskog naroda, koja doduše nije podudarna s ovom elitom koju vidimo u medijima i na vlasti, nego sa jednom skrivenom ezoterijskom elitom koja u suštini gradi tu matricu novog srpskog svetskog poretka, da tako kažem, ali pod reči Srbim, po tom pripadnosti, ja ne podrazumijem etničku pripadnost, nego duhovnu pripadnost. Dakle, to je jedna potpuno nova svetlost koja će u smislu novog pojma kulture, dakle, ujedinjenja svetlosti svih naroda, svih tradicija, svih religija i svih istorijskih predstava o sebi. Ono što je iskustvo je pogrešno shvaćena budućnost. Ako se mi obratimo istoriji s uverenjem da je istorija prema nama bila nepravedna, da mi se nismo snašli u istoriji, mi ćemo imati stalno jedan resantiman, jedan osvetnički moment koji će nas blokirati u saznavanju i u postizanju više svesti. Zato što, kao što lično, ako recimo umetnik jedan ima strašnu ambiciju da ga svi prihvate, da poštuju njegovu umetnost, da njegova ideja bude dominantna u tom trenutku na umetničkoj sceni, on će sebe strahovito zaustavljati samom tom željom. Jer čovek mora da napravi um propusnim za ideje kosmosa. Pošto ono što je stvaralačko, to je svest u vremenu. Svest je agens koja zapravo od sadašnjosti stvara ono što zovemo interna sadašnjost, a to je svesnost. Ide svest univerzalna, pa ide individualna svesnost, pa tek onda imamo čulni nivo kreacije, dakle stvaranje prostora i mase. Da bi subjekt, ono što zovemo subjekt, to je u stvari interno vreme duševnog sklopa. Ako to tako posmatramo, onda ono što zovemo subjekt direktno ometa stvaralaštvo. I svaki umetnik koji je ambiciozan i koji je egocentričan, on zapravo oko sebe stvara zid, oko svoje sobstvene duše, oko uma, oko svojih osjećanja, koji postaje neprobojan za nove ideje i za šire razumevanje. I onda imamo ideološku umetnost, kao recimo ovde što smo imali Dragoša Kalajića, koji je bio ideološki umetnik, čovjek koji je radio kič umetnost, a pritom je bio pametan, ali ne dovoljno, ne toliko mudar da sam sebe shvati kao nevažnog i da se odrekne ideologije. Ideologija je sužena svest. Imamo i druge primere, naravno, ali evo sad se ponovo govori o njegovoj umetnosti, o njegovoj antiutopijskoj stvarnosti izraženoj u esejima, čak u jednom lošem romanu. I mislim da je sjajan primer za pogrešnu estetsku vizuru onoga što je umetnost. Umetnost nema ja. Kod Michelangela vi nemate ja u Sikstinskoj kapeli. Imate možda ja u kafani, on je voleo da pije, pisao je sonete i čak je bio blizak templarima, jer on nije bio u punom smislu hrišćanin. Ali kad uđe u svoju epifaniju, kad mu se Bog pojavi kao vizija njegovog slikarstva ili njegovog vajarstva, gde je bio apsolutno nenadmašan majstor, tada nema ja. Tada njegov ego nestaje. Tada on postaje samo jedan propusni kanal za kosmičku ideju koja se hipostazira, materializuje, postvaruje kako hoćete. Zato ja smeta umetnosti.
Kako je to sa filozofijom? Budući da se filozofija urušila u čistu sofisteriju, znači da. Predavanje za novac, što znači podilaženje ideologijama, vladajućim ideologijama i potpuna kontrola mišljenja. I tako je zapravo izbačena ontologija koja nam je omogućila da postavimo i dalje nerešena fundamentalna pitanja. ko smo, šta smo, kuda idemo i čemu možemo da se nadamo.
Ova pitanja... kad postavimo ta pitanja, tog trenutka postajemo jako skromni u stvari pred onim što zovemo nasljeđe ljudske mudrosti i saznanja, jer vidimo da ni na jedno od tih pitanja nismo odgovorili.
A vidimo, profesore, da ideologija moći danas nakon uspostavljanja sistema u svetu koje je bar deklarativno računao na one odredbe povelje Ujedinjenih nacija koje podrazumevaju da se velike sile ne smiju mešati u poslove unutrašnje poslove manjih zemalja. To je isključeno po međunarodnom pravu, ali je to međunarodno pravo urušeno bombardovanjem Jugoslavije 1999. godine, da bi danas slušali od strane onih koji ovde proklamuju ideologiju novog svjetskog poretka da je geopolitika nekakva nauka koja nas uči tome da treba da privežemo svoj brod za neki veći brod i tako dalje, i da zapravo moramo da igramo igre koje isključuju međunarodno pravo ustanovljeno poveljom Ujedinjenih nacija, međunarodnim dokumentima. Dakle,
tako je, samo taj moment u stvari, što kažete, privezati svoj čamar za neki veliki tanker, mislim, koji nosi naftu, pa tu onda ima i para. U informatički sistem i ovo što zovemo PC, personalni kompjuter, naši terminali u sobama, u spavaćoj sobi, gde je čovjek ipak sam i u nekoj privatnom miljeu, to je uzrok za atomizaciju čovečanstva. Zapravo sada je svako sam. Mi nemamo više ni jedan oblik društva, ni demokratija, ni autokratija, ni bilo kakav oblik vladavine u koji jedna individua može zaista da veruje toliko da, dakle, ne iz interesa, to je drugo, to je trgovina, nego da iz poverenja prenese na ingerencije vladanja nad njom toj društvenoj skupini, odnosno tom društvenom uređenju. Tako da sada svako sam traži svoj put uključenja u kosmos i mislim da je to zasluga interneta. Ma koliko on imao negativnih posljedica, zato što narušava autonomiju centralnog nervnog sistema, znate, jer to su sve produžena čula, pomakluano, i stvarno je tako. Kompjuter imitira rad ljudskog mozga i sad ako vi stalno sedite, ste u kontaktu, sedite za kompjuterom i u kontaktu ste sa interaktivnim medijima i mobilnim telefonom i tako dalje, vi u stvari na izvestan način gubite autonomiju svoje nervne aure ili svoje misli ili na kraju krajeva svog psihičkog stanja, koje je vrlo važno za kreativnost, na primjer. Čovjek mora da odseče sve s polja da bi mogao da kreira ono što u njemu kao unutrašnji glas se pojavljuje kao slika, dakle kao eidos, kao ideja koja će u jednom trenutku da bude hipostazirana i matematički, što kaže Platon. Platon ima taj opšte, posebno i pojedinačno. To posebno, to je između opšte, koje je ideja, i pojedinačno, koje je stvar, stoji posebno, to je matematika. I tačno je to, da li je čovjek slikar, da li je muzičar, kod muzičara je to i naročito naglašeno, on ima u sebi, šta je harmonija, tu matematiku koju mora da pretvori u zvuk, što je veoma teško, teško onda posle izvođačima, recimo ukoliko kompozitor zamisli nešto što ne može da se odsvira, primjer vam je Paganini. Postoje njegovi koncerti koje sam on mogao da odsvira zato što je trebalo imati 6 prstiju. Naprosto ne možete sa 5 prstiju da snimate, da svirate te ovaj tonove. Pa su rekli da to đavolji prst njegov, da je to u stvari đavolji rep, da je to 6. prst. Ali mislim da umetnost mora da se oslobodi svega što je materijalno i pre svega ega. Ego, jer bazirati celu umetnost na sebi, na egoizmu, na jastvu, to znači zatvoriti krug smrti. To ne sme da se uradi. Zapravo, ja sam se oslobodio prvi put kad sam shvatio večnu sadašnjost, stalnu sadašnjost, i da je njena osnovna odlika neprekidnost, beskonačnost, odnosno kontinuitet ili svest. Kad sam shvatio da ja nemam svoju svest, da zato ja starim, ali da moja svest ostaje ista, znači ja nemam svoju svest, to mi je bilo veliko oslobođenje od mene lično.
Da se osvrnemo na Oswalda Spenglera. Oswald Spengler je izuzetno značajan mislilac i...
Untergang des Westes, to je propast zapada.
Propast.
Boga, to kažu parafilozofija, ali to je sjajno napisano.
I vreme pravo da se malo osvrnete na Oswalda Spenglera. Prošlo je ove godine zapravo 9 decenija
da.
Od smrti Oswalda Arnolda Gottfrieda Spenglera. On je rođen 29. maja 1880. Umro je 8. maja 1936. U pitanju je nemački istoričar i filozof, koga je Max Weber zvao genijalni diletant.
Da, da,
i u dva toma, 1918. i 1922. on objavljuje delo Propast zapada. I to je delo koje...
Prevedeno je kod nas pre Drugog svjetskog rata i objavljeno, ima i fototipsko izdanje.
On je zanimljiv, studiruje matematiku i prirodne nauke i u 24. godini, kada je pisao o Heraklitu, a doktorirao je na Heraklitu, pisao je sve tvorevine kulture, država, društvo, moral, nazor i pogled jesu proizvodi prirode. One sve podležu istim uslovima bića, kojima i ostale tvorevine podležu strogom zakonu, da ništa ne ostaje i da se sve menja. Još je pisao Spengler, jedno od najvećih otkrića Heraklitovih jeste u tome što je zapazio ovu unutrašnju srodnost kulture i prirode. Danas vidimo gašenje, nestanak kulture. Iako je kultura jedan da. Pojam sa najviše preliva terminoloških u različitim društvenim naukama, različito se definisala i na kraju smo došli do toga da pred našim očima sve ono što jeste kultura, nazovimo je grčko-rimska, se sada zapravo topi,
da, on je
nestaje.
Pravio, da, Spengler je pravio razliku između perioda kulture i perioda civilizacije. I sve to posmatrao ciklično i upoređivao cikluse istočnih kultura, znači nastanak, zatim period civilizacije koji je zapravo dekadencija kulture. To je kada počinje moć i bogatstvo da deluju na ljudsku psihu i kao ferment društvenih odnosa u stvari proizvode dekadenciju. I to se desilo i Rimskoj imperiji, to se desilo i svim drugim kulturama na istoku, velikim koje su postojale ili pre ili paralelno. Tako da je glavni moment kulture, znači ono kada vi imate određeno otkriće i sada to otkriće, taj pojedinac, znači, koji je otkrio i to otkriće, oni predvode jednu zajednicu i ta se zajednica onda koherira, odnosno ta se zajednica učvršćuje oko te ideje. E, to je period stvaranja kulture. To je onaj moment koji je progresivan i tada se svi osjećaju kao pripadnici jednog velikog prijateljskog klana, kao nešto podržani i individualno su podržani. E, posle dolazi onaj imperijalni deo, što bi se reklo, jer, kaže Spengler, imperije, one propadaju uvek u ekspanziji i na vrhuncu moći. To je Amerika. U ekspanziji i na vrhuncu moći. To je bio Sovjetski savez. To je bio Džingis Khan. To je, evo, koga god hoćete, možemo...
I onaj trenutak kada kultura nestaje, u stvari taj po Spengleru, kada kultura postaje... da kažemo, suva,
kada prelazi
tehnička
u civilizaciju.
Civilizacija.
Da.
I ona nestaje onda u maglama istorije. Znači, tehnicitet
yes.
je taj
rastvara
koji
se.
Ukida duševnost, koja je neophodna komponenta rasta određene kulture.
Jeste, ima esej Spengler, Russische Renaissance und Deutsche Frage, ruska renesansa i nemačko pitanje vrlo interesantan iz 910. Da je lepo predvido i prvi svjetski rat i revoluciju, uopšte odnos Rusa i Nemaca koji je u stvari ljubavna mržnja. Da tako kažem, oni kad bi se udružili mogli bi fantastično da funkcionišu. Rusi imaju taj duševno idejni moment, a Nemci imaju ovu neverovatnu stvari radnu disciplinu i strajnost i također kreativnost, ali zasnovanu na čvrstom obrazovanju i na disciplini realizacije. To je fantastično. E, to kad bi se udružilo, a koliko ja vidim, to se udružuje zapravo. Zato su Rusi vratili ovo pola, istočnu Nemačku su vratili i tako su obrisali, da kažem,
ali
karmički deo.
Ali borba za tog zapada protiv da. Slovena je kontinuirana i kada, zanimljiva je Ksenija Tanasijević, koja kaže da je Špengler minhenski vizionar istorijskih dešavanja koji na osnovu ogromne erudicije i neprevarene intuicije, iako nije prorok, jasno sagledava propast sopstvene faustovske kulture koja je neminovna. I onda dodaje, nama Slovenima ovaj minhenski morfolog istorije blizak je svojom naročitom sklonošću za Dostojevskog i predskazanjem da će se hrišćanstvo budućnosti ravnati prema hrišćanskim preživljavanjima ruskoga pisca. Dakle, intuitivnost, vi ste, čini mi se, jedini koji govorite o jednoj veoma važnoj stvari, a to je da je materija u stvari određena duhom.
Određena duhom, ne prethodi entitet principu, nego princip prethodi entitetu. Entitet je posljedica, mi shvatamo materialistički stvar zato što to izvodimo iz čulnih podataka. Da je nešto materija, pa onda nešto sad stvori tu materiju, pa ta materija ima kao osobinu zakonitost po kojoj je stvorena ili po kojoj se ponaša. Potpuno je obrnuto. Kontinuitet prethodi kontinuum. Sam princip, kao što zakon poluge prethodi običnoj poluzi. Pa ja mogu da pravim razne poluge, ne mogu da izmenim zakon poluge. Znači, on prethodi bilo koje vrsti poluge koju napravim. Jer kad bi bilo drugačije, ja bi napravio polugu koja bi promenila zakon poluge. A to je nemoguće. Jasno je da duh stvara. Iz duha ide materija. Pa to tome se radi.
Da li mi dostižemo do te neke najviše faze u sferi kretanja imperialnih ideja koje su u stvari u privatnom posjedu nekolicine psihopata koje su generacijama udruženi u tajne organizacije funkcionišu, dakle po principima koji su i danas nepoznati.
Nema sumnje.
Jer ta tajna znanja nisu, iako je prodrlo dosta informacija, ona se drže i dalje u tajnosti i mi nemamo uvida. I te generacije, njihovi potomci su danas došli na prag realizacije svoje ideje, ovladavanja svetom, pa držanjem sveta u ljudi, čovečanstva, u jednoj vrsti naučno-tehnološki generisanog matriksa u kome nameravaju, vidimo, da završe svoj program. Jer se mimo, u tom simulakrumu, se priprema, vidimo sada, svi oblici jednog rata koji će biti potpuno dirigovan. Znači, on neće imati elemente, osim ono što ćemo mi posljedično doživljavati, ali nikakve više realnosti tu nema. Znači, vidimo generisani sukob na vidiku koji je po pravilima novog svjetskog poretka pripreman, planiran kao mehanizam kojim će se doći do više faze u kojoj nameravaju da uvedu. E sad mi to, molim vas.
Tu ima jedna tehnologija koja u stvari ide iz termodinamike, a to su disipativni sistemi. Odnosno, vidite, postoji jedan centralni sistem, na primjer kakva je bila Rimska imperija sa senatom koji je bio vrhunska vlast u Rimu. Ali postoji mala provincija Judeja koju oni preziru i tako dalje. To je negde na provinciji gde šalju ovaj, u stvari, sina poznatog astrologa, velikog astrologa, a to je bio Pontije Pilat. Njegov otac je bio zvezdočatac. I sa šta se tu desi? Tu, u stvari, znači na toj periferiji, Tu se stvori mogućnost proširivanja Rimske imperije i skoka na viši stepen svesti, dakle ne preko vojske, nego preko duha. Hrišćanstvo. I danas mi imamo rimskog cara u obliku rimskog pape koji ima milijardu i nešto vernika, a što Rimska imperija ne bi mogla ni da sanja pomoću oružja. Tu je sad taj moment duha. I zato ja kažem da sada nova religija koja se stvara, novi oblik u stvari religioznog mišljenja, je naučna duhovnost. Svi koriste kompjuter i mobilne telefone. Šta to znači? I koriste telekomunikacije. Znači, svi su pristali, svi veruju već u stvari u naučnu duhovnost u tim aparatima, nisu još toga svesni. A ovo drugo, što naravno postoji i u materijalnom obliku, koliko imate samo crkava, koliko imate sveštenstva koje ima posebna odela, poseban status, oni ne plaćaju, molim vas lepo, čak ni porez. Crkve ne plaćaju porez, znači oni su iznad države. I šta se tu dalje...
A u Americi pa, ne plaćaju porez one crkve koje rade za novi svjetski poredak.
Pa ne plaćaju
poredak.
Se niko, znači, ne, nijedna crkva, niko od nas ne plaća, niko ništa.
I tako je uspostavljeno da bi mogle da funkcionišu kao neoporezovani entiteti.
To u redu, ali...
Da ne plaćaju porez.
Da, međutim, sad, i ne treba da plaću, ja sam za ukidanje novca, ako me ne pitate. Ali, reč je o ovome. Da, kao što je nekada iz jednog malog naroda jevrejskog potekla u stvari ideja koja će ujediniti rimske legionare, ona će biti ideja koja će na kraju krajeva rimske legije, centurije, gleichschaltovati, što bi rekli Nemci, znači ujediniti ili potpuno poravniti u jednoj religiji, ali uništivši materijalni deo Rimske imperije, a to je bila vojska i to je bila politika, prešavši, znači, na viši stepen. Šta se sad dešava? Sada su praktično Jevreji, da kažem, manje više obavili svoj nadistorijski zadatak i sad su na redu mi, Srbi sada, zbog Tesle i zbog naučne religioznosti, oni su u stvari taj ferment za ujedinjenje sveta kad se ukinu države, koje su već u procesu ukidanja, suvereniteti postaju potpuno besmisleni i vidite da u stvari borba protiv terorizma, terorizam de facto nema državni interes, kao ni mafija, kao ni kriminal. To su one forme društvenog metastaziranog u stvari kancera koji će potpuno razložiti države i dovesti do skoka u društvu u kome će biti priznat samo prirodni interes. E, tog trenutka mi ulazimo u informatičko-scientističku eru, ja to zovem novi srpski svetski poredak, zato što je to ideja u stvari antičkog uma i likvidacije bilo kojeg oblika lažne hijerarhije, a to znači i po novcu, i po krvi, i vojno. E, to je naše vinčansko društvo i mi imamo u stvari, zato sve više naših ljudi, mi smo u dijaspori, mi moramo biti u dijaspori, kao što su Jevreji bili, kao što su bili Tibetanci. To je druga velika dijaspora. Kinezi su ušli, ubili milion Tibetanaca 56. 7. godine. E, i šta se desilo? Onda se ta religija proširila po celom svetu i sad imate masovno u Kaliforniji, da kažem, budiste. Mahajana budizma. E, to je taj moment koji mi sad proživljavamo, koji je vrlo težak, ali ga moramo biti svesni. Mi smo i ovde na ovoj teritoriji, pošto nismo mi vlast na srpskoj teritoriji, ne znam se tačno ni šta je Srbija, uzred budi rečeno, nego mi smo ovde svi u dijaspori. Ali ta dijaspora se organizuje na višem stepenu duhovnosti, odnosno na nivou vere. A pošto je Tesla naš Srbin i pošto ovde mi imamo sačuvan antički um koji nemate nigde osim u Srbiji, To je priznao Grigorije Ostrogorski, veliki vizantolog koji je došao iz Heidelberga u Niš. Zašto? Pa kaže, tu je to. Tu je duh toga. Nemam ovde, ne mogu ja to učim iz knjiga, moram ja to da osetim. I ostave do kraja tu, u stvari, na vizantološkoj katedri. Znači, mi smo ti koji sad, eto, to ako osvestimo, bit će sasvim jasno i zašto nemamo državu i zašto nemamo nemamo ni društvene mehanizme, institucije, recimo kulture, zašto se zatvaraju muzeji. Evo, sad praktično je Ministarstvo kulture ukinuto. Došao je jedan čovek koji je pravnik i koji je imao ovu firmu za nekretnine. Pa to znači, to je stečajni upravnik. Ja sam za to. Ja sam za potpunu slobodu. Neka svako radi sam i nek se svako udružuje isključivo sa prijateljima iste vibracije. Tog trenutka ćemo imati istinu u svim delatnostima. A to, ako nećemo, znači ako hoćemo toga da se zaštitimo, e onda se susrećemo sa kosmološkim zakonom istorije koji nas odabrao za nadistorijski čin. Za nadistorijski čin uvođenja nove svetske religije. I to je ta naučna duhovnost. Prema tome moramo biti svesni, moramo biti na nivou toga. Znate, i jevreji koji nisu bili na nivou pojave hrišćanstva, pa njima nije bilo lako. Oni su bili bačeni na marginu istorije. Samo hrišćani su prošli uz velike muke, naravno. Pa to je i sad isto. Potpuno u istoj situaciji, samo što smo mi ti novi Jevreji i što je Beograd praktično novi Jerusalim sa centrom u nije Hristov grob, nego Teslin grob u muzeju, tu je urna. Imamo sve što ima Jerusalim pre 2000 i nešto godina.
Evo da čujemo reklame u našoj emisiji. Gost je profesor dr. Velimir Abramović, posljednji filozof koji sada, nakon 37 godina istraživanja, radi na formulisanju teorije osnovi nauke o vremenu sa glavnom hipotezom da je konstantna sadašnjost, čiji su matematički modeli tačka i nula, jedino vreme fizičke realnosti. Slede reklame.
Eko. Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i pouzeće.
RTS izdavaštvo 655-2735.
Evo stojim tu. Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band. Grupa Lana. Grupa Agata, Renato Henc. Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji, Baš PGP, RTS.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete vidjeti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Emisija Silen. Nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Velimirom Abramovićem, posljednjim filozofom.
Posljednjim, to mi se sviđa. Posljednji filozof. Ne znam se ko je bio prvi, to je možda u kamenom dobu bio neko ko je razmišljao o tome kako sad radi kamena sekira, ali posljednji, to mi se sviđa. Nego da kažem, recimo u Rusiji, oni su potpuno svesni, i to je njihov državni prioritet, Tesline svetske uloge. Naprimjer, tamo se pojavljuju knjige kao što, sa naslovom Tesla protiv Hitlera i Staljina. Pa ste, ko ima taj status da bude, ide Bog, pa ide Tesla, pa onda idu ovi Hitler, Staljin, Napoleon i ova Boranija. Mislim, neverovatno kako... Drugo, naprimjer, Tesla, vlastelin mira, gospodar sveta, naslov televizijske emisije koji ide stalno, malo, pa je repriziraju 15 časovnih zona. Znači, oni su svesni toga da iz naučne duhovnosti može jedino da proistekne nenasilna vera, jer je nauka stvara sredstva koja mi možemo, to zavisi od našeg morala, da koristimo isključivo za dobrobit čovečanstva. Pa ne moramo mi da kažem laserima da ubijamo ljude, možemo da lečimo zube, na primjer, i tako da. Prima tome, oni to pripremaju u stvari kao svetsku stvar. Amerika je takođe postala svesna, sad vidim da se uključuju Englezi, jer su ovog dečka od 13 godina našli koji je napravio jedan Teslin uređaj, očigledno dete potpuno radi na ovim vibracijama budućnosti, mislim, teslijanske etarske fizike, i onda su preko njega se uključili. To tako radi MI6, ali nađu nešto, ne možete ništa drugo reći nego divno. I to je sad momenat koji će početi da menja svet, će sve veći i veći broj ljudi biti svesno da u stvari mi živimo na jednoj planeti, da postoje paralelne sadašnjosti, paralelni svetovi iz kojih dolaze razna bića, posmatraju nas ne uključujući se. Ja recimo ne verujem u uticaj tih bića, samo u odbrambenom smislu. Oni su bili jako protiv, to je još Tesla govorio, ako postoje paralelni svetovi, onda znate recimo na atomskom nivou, ako vi sad detonirate atomske i hidrogenske bombe, to onda po skali veličine isto je kao da nama eksplodiraju, ne znam, sunce, da mlečni put počne da se pregrupiše. I to jednostavno oni neće dozvoliti. Znači, ukoliko imaju višu tehnologiju, oni to stopiraju. Vidite da odavno nema atomskih proba. Nema ni jedna atomska proba. Ovo u Severnoj Koreji nije bila atomska proba, to je bilo nešto drugo. Tako da,
ali imate mini nuklearne eksplozije.
Pa ove to su trovačnice, da, to jedino to je za trovanje.
To je opasno nivo zračenja povećavaju, to je naročito nakon Fukušime izraženo i dešavanje u Pacifiku su takođe veoma dramatične.
Da,
i to je podizanje nivoa
fundamentalne nauke. Mi moramo u stvari naći način, pre svega da
povišenje
da shvatimo
nivoa radijacije povezuje se upravo u tumačenjima koja su ovog višeg reda.
Pa dobro, ali zašto ta radijacija postoji? Zato što imamo ljudsko neznanje. Mi imamo spoj moći i neznanja. Znači, napravimo fisiju, detoniramo bombu, a posle ne znamo šta da radimo, kako da 3000 godina taj cezijum ili ne znam šta smo radioaktivirali da dekontaminiramo.
A kako tumačite,
profesore? A Tesla je to uradio. Tesla postoji eksperimenti sa radijumom, sa izotopima urana, to može da se uradi. Može da se uradi, samo se ne istražuje u tom pravcu. Sve je pitanje uma, odnosno svesti. Sada je naučni um potpuno blokiran zato što je spregnut sa državom. Znači, radi isključivo za vojnu moć i kao takav može da radi samo sa Ahrimanom. To znači jedino da razvija tehnologiju, a ne može da razvija fundamentalne nauke, jer je to kreativni duh. Jer to ne dolazi iz obrazovanja. Tehnologija ide iz obrazovanja i 100 puta kad nešto probate, možete nešto da nabodete, neko tehnološko rešenje. Ali da vi promenite koncepciju vremena, koncepciju prostora, da shvatite kako se fuzioniše materija, kako se uopšte stvara materija i kakva je veza svesti i vremena, što je fundamentalna veza, to ne može da uradi tehnolog i to ne može da uradi čovek koji je vezan bilo finansijski, bilo po prirodi moći i interesa sa državom. Mi moramo, i to se već desilo, Teslijanci ne rade s državama. O tome se rade, oni rade slobodno. I tu je njihova moć. Tako da sve više i više slobodnih istraživača ujedinjuje svoje znanje i to uz podsmeh zvanične nauke. Oni se smeju, a dobro, okej, vi se smejete, a šta rade? Rade vaši fuzioni reaktori, draga gospode. Jeste našli božansku česticu u CERNu? Ne, pravite satanističke rituale.
Evo da objasnimo malo snimak koji je kružio internetom, da se upravo jedan takav oblik delovanja,
da,
satanističkog odigravao i snimljenje kamerama u dvorištu u CERN-a.
Pa tome,
kako je vaš komentar? Da li je snimak autentičan?
Ba znate šta, i da jeste i da nije autentičan. Sama činjenica se to vezuje za CERN. To već mnogo govori. Znate, čovjek kad je čist, vi ne možete vezati recimo jedan takav ritual, na primjer, za Samuela Beckett. Ajde, uzmem jednog književnika, koji je čista figura, koji je stvarno religiozan čovjek lično, koji ne pripada crkva. I sad reći recimo da Beckett je učestvovao sa, to vam niko ne bi verovao. Jer postoji narodna intuicija i postoji da kažem, kolektivna nesvesnost publike koja tačno prepozna istinu. Ali kad kažete da ima Šiva od 4 metra na ulazu u CERN, znači Šiva koji ima tu igru, vi znate šta radi Šiva? Brahma stvara, a Šiva on pravi Maju i Mahamaju, Maju uma, kojom vi priznajete Maju materijalnih i iluzija. E, i sa to, kad vi kažete da satanistički ritual sa ljudskom žrtvom, pa to su radili druidi. To je tipično, da kažem, engleska stvar. To imate kod Cezara, kod Cezara opisano kad su Rimljani osvajali Englesku, pa glavno je bilo druidsko sveštenstvo u Južnom Velsu, na jednom poluostrvu, gde su na svakih, ne znam, 200 metara zaticali ljudske žrtve. Tako oni brane Higgsov bozon, božansku česticu, preko druidske magije. To ništa, meni to ništa nije neobično, jedino je žalosno što sve to zajedno ne znači ništa. To je jedan potpuni promašaj, ceo taj CERN, cela ideja toga i sve zajedno. I tako i završava u satanističkom ritualu. Zato što Teslu ne povežu sa satanističkom, to nije moguće. Nije moguće i da izvedete ne znam šta, ali ne možete da ga povežete jer je on svetlost, jer je on iznad tog načina skrnavljenja. Morate, to je to, to kad nemate ego, nego ste deo božanske sfere, odakle on dobio svoje ideje, heruvima i serafima, e onda slušate tu muziku božanske svetlosti. A ovi naučnici, oni se bave politikom i fondovima i naravno da onda ulaze u te bankarsko-političke krugove koji su svi, to je pokazao Kubrick u Širom zatvorenih očiju, svi u stvari jedna sekta pod strogom kontrolom tajnih vođa koje ni sami članovi ne poznaju. I zato postoji taj veliki strah.
To je bilo veliko insajdersko otkriće.
Pa da, ali to je sve normalno. To je sve. Međutim, upravo to vam omogućava što svet ide očiglednije i javnije u to što bi hrišćani rekli greh ili satanizam. To je po meni jedno naivno stanovište, jer je zlo ispod dobrog. Dobro je to beskonačno i to koje se ne menja i to u stvari koje dominira. Odakle zlo? To jeste oblik pada. Znači imamo kontinuum koji je dobar jer je nepromenljiv. I onda imamo delove kontinuuma koji su u igri sinhroniciteta i asinhroniciteta i to je to što zovemo zlo ili dobro, a to je već osjećanje morala na nivou delova kontinuuma i naravno na nivou nas, ljudi koji smo isto tako delovi, u krajnjoj liniji delovi kontinuuma.
Ali nevjerovatno je koliko su ljudi danas kada pogledate podlegli tom naučnom inženjeringu i sada zaista se stvaraju preduslovi da se ponovo normalizuju stanja čistog i iznad gora od stanja tako roba. Je. Znači potpune potčinjenosti čoveku, ma kakvoj direktivi. Tu je potpuno neverovatno. I o čemu onda govorimo? Znači ako je kultura trebalo da odigra, da ima izvesno dejstvo, jer je kultura, kako vi kažete, negovanje duha.
Pa to je u ovom tradicionalnom smislu, međutim, u stvari to je kult svetlosti. Ako gledamo i istočnu i zapadnu hemisferu, ako gledamo kulturu kao univerzalnu planetarnu svest oličenu u shvatanju viših zakonitosti koji vladaju celom planetom i prema kojima mi moramo svesno da stvorimo ljudsko društvo kako bismo bili harmonični sa kosmosom. Ovako smo disharmonični i kosmos će, mislim, da deluje na nas dekomponujuće. Jednostavno će uništiti bogati jednu od ovih rasa, kako kažu teozofi, ovo je već peta rasa. Pa naravno. Mislim, ne možete se vi suprotstavljati zakonu gravitacije. Vi ga možete shvatiti. E, to je nešto drugo. Ali da se suprostavate, hoćete da ukinete zakon gravitacije ili hoćete recimo da radite nešto što je isključivo destrukcija. E, to je nemoguće. To je osnovna glupost čovjeka što ne shvata da u konstantnoj sadašnjosti vi imate temporalni zakon promjene koji zapravo od jedne iste suštine, dakle od jedne iste materije, stvara stalno nove oblike. Znači vi nemate s čim da uporedite novi oblik zato što je on neprestano nov. Jer da vi ima stari oblik pa novi oblik, znači oblik ove iste recimo stolice tu što stoji u studiju, da imamo stolicu od juče pa stolicu od danas, pa da kažemo da je sad ova od danas koja je pohabana destrukcija ove od juče. Ne, mi imamo jednu istu materiju koja se po jednom istom zakonu stalno menja. Znači imamo kreaciju kontinua, mi imamo neprestano stvaranje u kosmosu i kosmos je isključivo pozitivan. Ono što kaže Leibniz, kaže svet je savršen, samo mi ne razumemo taj način savršenstva. I onda nam se čini, naravno, da ima zla, koja u stvari nema.
Da se vratimo još malo na Špenglera. Ksenija Atanasijević kaže da u svojoj studiji o tehnici Špengler ustaje i protiv idealističkog i protiv materialističkog shvatanja i pokazuje da je reč o svojevrsnoj neophodnoj taktici života, čime je u stvari stao na stranu Ničea. Pomoću tehnike čovjek može da zavlada svetom, ali postaje rob mašine. I da se podsjetimo još...
Da, u vreme Špenglera to je bila ideja kiborga, čovjek-mašina. Kod Ničea imamo Ibermenša, imamo nadčovjeka, ali, da vam kažem, znate li vi koji je odgovor Rusa na nemačkog Ibermenša? Pojam sve čovjeka Dostojevskog. Znači, tu je Ibermenš jedna samo pod klasa.
Samo da se malo još pozabavimo Ksenijom Atanasijević, odnosno njenim čitanjem Špenglera. On kaže da je Špengler zaboravio u tom trenutku na svoju viziju hrišćanstva Dostojevskog i postao oduševljenik Ničovske volje za moć i tako bezobzirno potro sve snove o pravičnosti, jednakosti, miru i raznolika krvava savremena sukobljavanja oko materijalnog prestiža i prevlasti, raspaljuje slavljenjem surove sile u zveri čoveku koje nesmetano ima da se privede u delo.
E sad, samo da kažem da je u stvari pojam volje uveo Schopenhauer, transcendentalna volja, pa je onda Nietzsche to pretvorio u Delwille zur Macht, volja za moć, a onda je Špengler, s obzirom da je bio filozof istorije i da je stalno gledao ratovi, stalno neko ima volju za pokoravanjem drugoga, volju za moć, onda je on u stvari to potpuno lokalizovao, da kažem, u ljudskom istorijskom smislu, odnosno definisao je samo kao jedan oblik. Ja lično smatram da ono što zovemo volja, ono što zovemo namera, ono što zovemo želja, to je moć svesti da od vremena stvara oblike prostora i mase. I u stvari svest je ta koja je stvaralačka i ona je aktivna u odnosu na vreme i reću tačno preko čega svest radi. Radi preko relacije centara beskonačnosti koji su nelokalni, koji su svuda i geometrijski preko radijusa. Broj jedna polovina. To je ta harmonijska proporcija Pitagorina koju on uzeo od Haldejaca. Oni su tačno, ako se prati linija te matematike, tačno omogućili tehnologiju vremena pomoću svesti. Ali u našem smislu gledano, mi moramo da imamo to definisano kao sistem. Znači, imamo kao ontologiju, matematiku i fiziku vremena. Eto, na tome ja radim. I onda meni ovo kad oni kažu ratuju, pa ne ratuju, pa onda celokupna politika deluje, pravo da vam kažem, potpuno efemerno, prolazno, smešno kao oblik ljudske gluposti. Prosto je neverovatno koliko ljudi insistiraju da rešavaju probleme ratom, a nikad nijedan rat nije rešio nijedan problem, nego ga je samo odložio.
Ali je se uložen u strukturu, odnosno novi svetski poredak ili ovo što se prikazuje kao kretanje sveta, znači istorijsko je uvek u stvari bio planirani prelazak iz jednog perioda u drugi preko ratova, a zahvaljujući novcu i kontroli koja je
dobro, ezoterijska društva.
Ovo nam kažete, profesore, približava se kraj emisije, ali vidimo sada jedan...
Izvinite, samo da kažem ovo, da mi recimo fakultet za bezbednost, pazite, fakultet za istoriju, pa oni nemaju istoriju, recimo, istoriju bar političkih ezoterijskih društava, da imaju, da imaju to kao predmet, razumete? Pa onda da se... Pa
i
onda
nemoguće je uopšte ispričati bilo šta drugo, realno, znači nema uopšte istine u takozvanoj zvaničnoj nauci.
Drugo nemamo, evo, idemo na katedru za istoriju. Da li oni imaju istoriju obaveštajnih službi? Vi morate imati istoriju ezoterijskih društava, istoriju obaveštajnih službi, pa tek onda opštu istoriju.
Čekaj, i to je ono što su pojedini profesori u svetu uveli u svoje istraživanja.
Pa morali su, pa nema šta. Znate zašto? Rekao je Stalin, to je američka historiografija, priznaje Stalinovu definiciju eksplikacije istorijskih događaja. Zavera. To je Stalin rekao, pa sve je zavera. To je tačno. A onda mi proučavamo samo posljedicu i onda ne znamo uzroke.
Da.
Ne možemo uzroke da otkrijemo samo preko opšte istorije, pa nema ni
zasluga
govora.
Zasluga je pre svega interneta što su ta vrata otvorena.
Tako je.
I što je prodrla istina u diskurs, rekla bih, više nego bilo kada. Međutim, sada vidimo da se priprema od strane takozvanih
udar na slobodu interneta.
Veliki udar na slobodu interneta i potreba da se on potpuno stavi pod kontrolu. Biće to izvedeno po njihovim ukoliko se njihovi planovi realizuju preko Ujedinjenih nacija, ali u stvari znaju da više njihove laži nemaju prođu, jer više niko ne veruje u zvanične priče.
Znate gde je problem totalne kontrole? Ko kontroliše kontrolore? Tu je problem totalne kontrole. Nemoguće ostvariti totalnu kontrolu, a da nije na nivou dobrog, jer onda morate ići na nivo ove opšte svesti, koja zapravo ujedinjuje celokupnu vasionu, odnosno univerzum, odnosno kosmos. Ako odete na taj nivo, onda nema više zla. Zlo se ukida zato što nemate aktivnosti nikakve. Znači, to je ono što zovem čista svest. Znači, svest i svesnost. Svesnost to je sinkronicitet, asinkronicitet, to je odnos koji mi ovde kao ljudi imamo. Pa svesnost se prekida, međutim ne prekida se smrću. Znači, kad čovek umre, svesnost individualno ostaje i posle smrti. Ona se ukida tek prelaskom svesnosti u svest, odnosno kada se elektromagnetski kompleks duše vrati u opšti elektromagnetski spektar. To je ono što Tibetanci zovu ulaz u jasno svetlo. I taj odnos u stvari je onaj koji određuje odnos dobra i zla. Znači, zlo postoji u toku života dok je duša vezana za telo, takođe i kad se oslobodi, kad je u bardzo ravni, u posedovnom stanju, dakle kada egzistira na nivou svetlosti, takođe postoji razlika dobra i zla. E, kad se konačno ukine individualnost, i dakle, što mi imamo tu svest i u najdubljem nivou naše egzistencije, kad uđe u svest, e onda se ukida svako zlo. E, onda mi postajemo deo kontinuuma i to je ono o čemu govori Buda, o izlasku iz tuge. A to je nije samo izlaz duše iz tela, nego je to mnogo dublje mišljeno. To zapadna psihologija tek treba da nauči i psihijatrija. Mi nemamo medicinsku pretpostavku duše uopšte. Nikakvu. Ni psiholozi, ni nauči. To je neverovatno. A bave se dušom. E, treba da nauči da svesnost ostaje i da zlo ostaje i kad se duša odvoji iz tela. Znači, ima tri nivoa, ne dva, kako mi danas gledamo u zapadnoj nauci.
Kažite nam evo za kraj, u 30 sekundi sprema se predstava po vašem scenariju.
Žudnja za rumenilom. To je moja stara jedna drama. To su Zelena i Crvena bakica i Doktor Bazuka, koji sve rešava bazukom. Mislim, kad ne može, jeli, drugčije da izleči on to. E, a to su Miroslav Pavićević, inače reditelj i glumac, i Goran Potkonjak, operski pevač, koji ima Eho Odiseju. Eho Odiseja je božanstvena jedna grupa operskih pevača koji istovremeno izvode iz libreta opera, izvode i dramske. Mislim, i sami pišu, i to je sve jedna sjajna dramaturgija, ali zasnovana na visoko kulturnom, sofisticiranom shvatanju postmodernizma danas. Ja vidim na internetu, pogledam koliko imaju pregleda, 100-200 pregleda, a fantastično, zato što postoji ova idiotizacija medijima u stvari, tako da ne može ta visoka kultura da prođe u medije. E, šta smo mi uradili? Skupili smo u stvari jednu grupu Mohikanaca, hoćete, to su sve Don Kihoti, nije jedan nego umnoženi Don Kihot, 16 njih, potpuno besplatno, u Akademskom pozorištu, po tekstu Miroslava Pavićevića i Gorana Potkonjaka, eto ja sam dao naslov jednu pesmicu o ekologiji, i oni sada pripremaju predstavu, mislim stvarno, evo zovem vas da dođete, to je jedan najviši mogući humor apsurda, recimo samo da vam kažem naslove, inače drama Miroslava Pavićevića, Slavuj na podvarku, Zimzeleni batak, Sekstaza, seksplozija, seksploatacija. To je bilo ovako komercijalno. Eto.
Hvala vam puno. Naš gost, poslednji filozof, profesor dr. Velimir Abramović. Nikola Pejčinović je muzički urednik, Zoran Tasić organizator, Katarina Karakušević realizator tona. Ja sam Biljana Đorović i želim vam prijatan dan. Hvala.